Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tamin'ny taona efatra amby sivanjato sy arivo no nisehon'ny tantara. Ity lehilahy iray mpitrandraka vato dia nandany volabe tokoa isotroana toaka tany amin'ny bara isaky ny miaraka amin'ireo namana izay mpiara-misotro taminy. Nivadika teny nefa ny andro sy ny fotoana. Indray andro dia tafahoana tamin'ilay mpiara-miasa sy mpiara-misotro tamin'ny taloha ilay lehilahy mpitrandraka vato, ka dodiny ery ilay mpiara-miasa tamin'ilay mpitrandraka vato na nontany hoe: tena marina ve fa lasa manana fotomponoana hono ianao? Lasa voabaiko n'izany ve ianao? Tsia, izaho mihitsy no nan'olo tena sy ny ova fo, tsy mpidoroka intsony azao, hoy ilay lehilahy mpitrandraka vato, satria nateraka indray aho ary nahitan'i Jesosy Kristy. Dia inonao daholo ve izany izay voalaza ao anatin'ny Baiboly? Hoy indray ilay mpiara-miasa tamin'ny taloha. Eny, tena inoko amin'ny foko manontolo mihitsy, hoy ilay mpitrandraka vato. Dia inonao daholo koa ve ny fahagagana rehetra voatantara ao amin'io Baiboly io? Dia iteny amiko koa izany ianao fa tena navadika Jesosy ho lasa divay tokoa ilay rano tamin'ny fampakaram-bady tao Kana? Hoy indray ilay mpiara-miasa sy mpiara-misotro toaka tamin'ny taloha. Eny, tena marina avokoa ireny fahagagana nataon'i Jesosy ireny, hoy ilay lehilahy mpitrandraka vato. Tsy mino an'izany arangatia, hoy indray ilay mpiara-miasa tamin'ny taloha. Izao ary, andao ne ianao anaraka any an-tranoko e, misy zavatra tiako aseho aminao, hoy ilay mpitrandraka vato. Rehefa tonga tao an-tranon'ilay mpitrandraka vato izy ro lahy, dia akory ny agagan'ilay mpiara-misotro sy mpiara-miasa tamin'ny taloha ka lohabolana nanao hoe: o rangahtia, ary to lasa niova be atao tranonao izany raha ampitahina amin'ny taloha? Anao daholo ve ireo fanaka rehetra ireo? Tsaroko tsara nefa fa zara raha nisy zavatra tatao tranonao tamin'izaho tato farany, saika foana mihitsy aza. Eny, marina ny lazainao, hoy raha lehilahy mpitrandraka vato namaly ti namany. Kanefa tsy mety mino ianao hoe nanova ny rano lasa divay tsara Jesosy tany Kana. Saingy hitanao tsara izao ireo rehetra atao tranoko ireo, fa navadika Jesosy ho lasa fanaka avokoa ireo zava-pisotro nahamamo ahy fahiny. Izaho mpidoroka sy mamolava fahiny dia novainy ary tsy tia izany fiainana izany intsony aho. Ary ianao, move ianao mba efa nihona tamin'i Jesosy? Efa nanova ny fiainanao ve izy? Tena tianao anie Jesosy e? Tia hanovanao izy koa dia ekeo ny hidirany amin'ny fiainanao mba hanaovan'izany, satria izany no zavatra tsara indrindra eo amin'ny fiainanao. Ahoanao ny voalaza ao amin'ny Isaia toko voalohany andinin'ny fahavalo ambin'ny folo: avy ary ifandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny ora-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny andehanana tamin'ny fijejojejona sy ny fanirin-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoaka ary ny fanompotsampy izay fady indrindra. Petera voalohany toko fahaefatra ny andininy fahatelo. Amen.
Miniviteny ny Baiboly hanisanandro mofonaina, rasoavampo fazamalaina fatomotrany.
Thank you.
hitanao raha ny herinao ny hanova ny fonao mila hery velany toko ianao eri ny mpamonjinao izy no mahay ny tsy vitanao afaka navao anao jesosy rery izy no antsoinao anamboatra ny fiainanao raha sitrakao ô raiso izy hitoetra ao anatinao
tarika jiovany
anjakana atrizay na fozay tsy mendrikaza tiny honinao hanamboatranao hanovaho vaova ilay fova safono kosy feno fiadanana fa izy rery no hafakanao vao ny fo sy sainako jesosy rery izy lay mpamonona atrizay izy iany no afakany hanampiana idro izy za mitsanga eo ambaravarany ifonao ho ampandroso ka ampanjaka hoampo
rehetra manaraka ny fandaharana ato amin'ny onjapeo ny fifanantenana mbola iresaka mahakasika amin'ny fiompiana trondro tamin'mbary ihany sika mitian'io ity koa dia manasanao ankafy ny fandaharana raha fitinina kely ireo tokony atao raha te iompitrondro tamin'mbary ianao mba hahazoana vokatra tsara de ilaina ny tambary misy rano azo antoka sy azo fehezina tsara izany hoe tanimbary manana fidiran-drano sy fivoahan-drano mahaleo tena, izay ny tena tsara. Tanimbary akaiky ny fonenana mba hanamora ny fanaraha-maso. Raha vonina ary izany ny tanimbary dia tsara asondrotra sy atevenina ny tahalaka na ny fefiloha ka 50 santimetatra ny abeny ambony ary ny atevin'ny tahalaka kosa dia 50 santimetatra toy izay ihany ary ny ahavony dia toy izay ihany koa 50 santimetatra. Raha fiompiana raha teknika no atao dia tsy maintsy asiana dobo ferenin'ny trondro ny tanimbary ka 80 santimetatra ny alalan'ilay dobo ferenin'ny trondro ary 1.5 metatra ny abeny. Mbola ankoatr'izay ilay tahalaka 50 santimetatra eo ambonin'ilay refy ny dobo ferenin'ny trondro izany ilay tahalaka 50 santimetatra ka ny toerana tsara asiana io dobo ferenin'ny trondro io dia mifaritra iva indrindra ao an-tanimbary.
Ny aina no mateza
tantara no soratany zoanitra andrenesanao any Rila sy Nartina.
Mba aoka izay ridista fa efa tena tsara ny zao fikarakarana ataony sezao a. Voka bary tsy ho betsaka amin'izao le retsy lainga
ka tsy voka bary ihany anie no andrasana amin'ity tamimbary ity fa vokatra trondro ihany koa e.
Azo antoka daholo zany raha zao fikolokoloana ataony seny tamimbary zao ka ti zany zao no dobo ferenin'ny trondro
ee ti mihitsy.
Ary inona ny dika amin'ity fefy azo mifanety eto anjoron'ny tanimbary atao anatin'ny dobo fierenin'ny trondro tiridista?
Io seno atao hoe valanjezika
aa
tena ilaina io amin'ny fiompiana trondro atao a.
Zezika zany no atao ao raha araka izany anarany izany dia zezika inona setia
ampifanelanelanina ao anatin'io ny zezika sy ny fako
dia atao hatraiza ny avon'ny zezika ry sia
fenoana zezika hatrany amin'ny ahavon'ny rano ny valanjezika da zonony izay abetsan'izay a mandritra ny fotoana fiompiana trondro
omoasy tia maninona ho ano asinsehany tahalaka kely io manelanelana ny dobo fierin'ny trondro sy ny tanimbary misy vary nefa ny fiompiana trondro tanimbary ty izy
mba mandinika kosa edi rabarika
ede hitany masoko eko no
arovana amin'io tahalaka kely io reny dobo firenin'ny trondro e mba tsy ho feny raha mipotaka avy ao an-tanimbary.
Tena ara teknika marina ny fiompiana trondro tanimbary ataony sika de ono aradista atao ahoana no ahafahana maharaka ny habetsahan'le zezika
ay ve maka lovia fotsy asiana tahoany lava se
lovia fotsy asiana tahoany lava
zay de iny a no aletika ao anaty rano amin'ny dobo firenin'ny trondro
ay
de ny faritra mando amin'iny lovia fotsy iny ino ny refo ny hahafantarana an'izay tokony ho atao
marina hoe radisa de rehefa ohatra amin'ny ahoana ny refiny de inona no atao e.
Raha latsaky ny 50 santimetatra zany ny refi ny faritra mando de sokafana ny vavarano idirany rano betsaka ary ato kosa ny fampidiranjezika raha mihoatra ny 70 santimetatra kosa ny refi ny faritra mando a
amin'levilio
zay de tapenana kosa indray ny vavarano rehetra ary ampiana zezika ao amin'ny valanjezika
kay tena efa voadinika alalina mihitsy izany ka raha azoko tsara zany a de eo amin'ny 50 santimetatra ka hatramin'ny 70 santimetatra eo a no refi ny faritra mando atonony tsara amin'ny avo ny rano sy ny abetsahany zezy
zay indrindra. Rehefa eo zany ny refi nyfaritra mando amin'ny lovia fotsina sy natahony dia atao isan-kerinandro ny fampidiran-jesika.
Ay, amin'izay
amin'izay maharaka tsara ny sakafo voajanahary ny trondro.
De efa ho azo antoka marina tokoa voka trondro hiakatra etoka. De mba ho atao tahaka an'izany keo ny fiompiana trondro atambary ataonay rdista ka.
Tsy hanenenana ny manao fiompiana trondro raha teknika tambary rabary fa azahoana vokatra betsaka.
Zay hoa,
tena mampirisika ny seha.
Iza
zao ny vavolombelona e.
Raikitra zany fa ny aina no matezarangatya.
Marin' zany,
ataotsika io.
De anjaranao manao fampiarany. Zohanitra no nanomana sy nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teo. Rilahy kosany teo amin'ny lafin'ny teknika izay samy mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
AWR
telefony 034 06 787 62.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiaino malala, faly miarabanao indray ny namanao andre mbovonjyarinay vo milohan'ny anombontsika ary dia anondrika ny lohantsika isika hivavaka. Rainay tsara sy masiny indrindra ny an-danitra, lehibe ny famindramponao ary lehibe ny fitiavanao anay satria mbola menao ty fotoany ity indray zahay azahoana mandinika ny teninao. Koa aoka ny fanahinao no hialoha lalana ary anomeanay ny tena hevitry ny teninao ho amin'ity androany ity. Koa dia mamelany elokaela misy tsy mifanaraka fitraponao ary taio ny tokantrano rehetra izay miaino zao fandarana izao dia samy ho androtsahanao izany fitahiny izany avokoa. Fa tononona sy angatany amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Ry mpiaino malala, andeha hijery teny anankiray ao amin'ny Eksôdosy toko voalohany. Ny Eksôdosy toko voalohany ny andininy fa raika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia nanendreny mpife izy mba hampahory azy amin'ny fanompony mafy ary nanao tanàna fitehirizana ho an'ny farao izy dia Pitoma sy Ramesesa. Nefa araka ny nampahoriny azy no vao mainka ny amarony sy ny tombony kosa ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egiptianina. Mazavy zany teny zany raha toa ka verenantsika alalinina kely fa firenena anankiroa ireto voalaza ireto: natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egiptianina. Mifanandrina zany ny firenen'ny zanak'Israely ankilany ary ny egiptianina andaniny. Raha rahantsika kely ny tantara izay nitranga dia izao hoe efa maty Josefa izay praiministra tao amin'ny tany Egipta io, ary efa maty ihany koa ireo mpitarika ny firenena egiptianina tao. Koa olom-baovao izany reto aty aoriana. Marina fa na dia vaovao aza izany mpitarika sy mpitantany izany, ny zavatra tsy niova kosa dia ny tantara izay efa nipetraka. Tamin'ireny moa ny egiptianina dia efa malaza amin'izany atao hoe papirus izany, izany hoe nanao karazana taratasy izay efa azo anoratana tsara, satria ny talohan'izay fotoan'izay dia mbola ny tany manga no faritana ary nasiana diana soratra dia nitoetra ela ilay soratra. Mazava izany fa tsy misy tantara hoe tsy ho fantatra ity farao vaovao ity, ary raha nandray ny fanjakana izy fitondrana dia tsy maintsy efa nyresaka tamin'ireo mpanolotsain'ireo ny amin'ny zavatra efa lasa. Eto nefa dia manana ny fomba fijeriny izy, ary izany fomba fijeriny izany dia nolazainy mazava teo amin'ny lohan'ny vahoakany eo amin'ny andinin'ny fahasivy sy ny fahafolo zao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy niteny tamin'ny vahoakany hoe indro ny fireneny zanak'israely efa maro sy mahery noho isika. Andeha anaovantsika hevitra ireo, fa ndrao hiamaro izy ka raha tahiana isy ady dia homba ny fahavalontsika koa izy ka hiady amintsika ary dia hiakatra hiala amin'ny tany. Ty mpitarika ny egiptianina ity, fahamaroni ny zanak'israely no manome ahiahy azy. Ary na dia tsy mbola niteny ara ny zanak'israely hoe mety ho zany tokoa araka ny vinaviana ataony dia hiady aminy ny zanak'israely, dia efa nalefa ny meloa zany fomba fisainana izany. Ka eto amin'ny fahamarona zany, rehefa maro anisa ny firenena anankiray dia manjary mihamatanjaka izy io. Eny, amin'izao fotoana izao ntsika dia mahita tsara ny firenena sinoa izay maro anisa tokoa, ny hevitry ny maro mahatakadavitra ary ny akanga marony tsy vakinamboho. Ny fiarah-miasan'ny olona be dia be dia mitondra mandrakariva ho amina fandrosoana, ary ny fiarahan'olona maro ihany koa amina toerana anankiray dia lasa hery izay mampatahotra ny fahavalo. Ny olona mantsy dia te hifehy mandrakariva ny olona sasany, ary izay manana an'izany hery izany no afaka mifehy izay kelikely hery. Ny zavatra tsara fisinganina nefa eto dia izao: reto zanak'Israely reto dia Andriamanitra no tena mahatonga azy aomby, ka izay le andinin'ny faharoamben'ny folo izay vakitsika, nefa araka ny nampahoriany azy no vo mainka ny hamarony sy ny tombony kosa. Ry mpiainy malala, tsy ny fampahoriana na ny fampitahorana na ny fanagejana akory no tsy ampitombo ny fahasoavana ho anao na mety ampiena ny fitahiana ho anao, fa Andriamanitra dia mitsinjo indrindrindrindra ny olona ao anatin'ny fahasairanana, ny olona ao anatin'ny olana, koa na dia eo aza ny fahavalo izay ny filohany dia ny devoly mandefa ireny zavatra mampahory ireny. Ny zanak'Andriamanitra kosa dia vo mainka ny mifanohitra amin'ny fampahoriana tao azy. Ka mahafinaritra fa ny amaro ny zanak'Israely ary ny tombo ihany koa. Ireo voambola nanakoroa zany dia zao hoe ilay fahamarona dia ny isa izany, ary ny fitomboana kosa dia tsy misy zany ny maty na narary teny am-pandehanana. Ny tombo izy ireo teo amin'ny hery, satria ny tombo ny zaza nanjary ny alehibe. Ny tombo ihany koa ny fahalalana, satria ny asa ireo olona ireo, nina moa ny asa nataony. Eo amin'ny andinin'ny faraika ambin'ny folo tapany ampovoany io dia manao hoe ary nanao tanàna fitehirizana ho an'ny farao izy, dia Pitoma sy Ramsesa. Io tanàna fitehirizana io zany dia fitehirizam-bokatra zany, fitehirizana ny vakoka rehetra zany, fitehirizana zavatra maro samihafa, ary dia mitovy amin'ny piramida ihany ireo. Ka tsy hoe fanorenana kelikely zany, fa zavatra ngeza dia ngeza, ary ilaina fahaiza manao, satria ny zanak'Israely no tena mpiasa ny osina ny vantana dia hainy ny nanamboatra izany trano lehibe izany. Ary tsara fantatsika fa tamin'ny androny Josefa ne dia efa nisy zany trano fitehirizana satria nandritra ny fito taona mba hiadina amin'ny mosary izay ho avy. Ary izany natonga ny Josefa ho nalainy ny farao ho tonga prime ministra nitantana n'izany fananana be izany, ka dia nitoizana izany eto ny asa, ary mbola ireo zanak'Israely ireo ihany nanateraka izany asa izany. Ry mpiainy malala, rehefa manana andraikitra lehibe ianao, andraikitra goavana eo amin'ny fiainanao, mena asa lehibe ianao, mahatsiaro mijaly nefa ianao, ory ianao amin'ny fanatanteran'izany asa izany, dia tadidio ty tantaran'ny zanak'Israely ity. Fa arakaraka ny nampahory anao, arakaraka ny fijaliana ny aretanao no vo mainka hitombony ny fahasoavana ho anao. Ary izany fitombony izany rehefa eo anivo ny tontolo manodidina dia ny tontolo izay iainantsika eny amin'ny vanim-potoana kehitriny indrindra, dia zao mitondra tahotra ho an'ny manodidina izany. Ny tahotra eto moa zany raha ny an'ny egiptiana dia hoe ny ady miaraka amin'ny fahavalo ireto zanak'israely ireto, fa ny antsika kosa amin'izao fotoana izao dia inona moa ny tokony hitondra tahotra ao antsika? Ny tondra tahotra ao antsika dia ny manala ny finoantsika izay rehetra mikasikasika ny fandrodanana ny finoana izay efa nahorintsika ao anatintsika ao, mikasikasika ny fampanalavirana antsika ho lavitra ny Kristy izay rehetra misakatsakana ny mety androsoantsika eo amin'ny ara-panahyntsika. Ary tsy tokony hampatahotra antsika izany, satria fomba fiady izay entin'ny fahavalo izany a mba hanakivianantsika tanteraka tsy androsoantsika. Tao anatin'izany toejavatra izany nefa dia izao, tsy nikely soroka reto zanak'israely reto, fa mainka aza ny asa tsara arakaraka ny namafy ny fanompoana dia vitany foana ny asa. Ary izay ny tena nagagany reto egiptianina reto, satria tsy ny fampitahorana na ny fandrahonana na ny fampijaliana no ampiembotra ny fanatanterahana asa anankiray. Ary izany indrindra mba tatiavin'i Kristy amintsika, ny asa nankinina amintsika dia tsy kely fa lehibe, dia ny hijoro mba ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary nefa izao arakaraka ny androsoantsika ao anatin'izany sarotro izany vao mainka mampiorina ny finoantsika, satria ireny no sedra izay entin'ny fahavalo n'Andriamanitra iseho amintsika mba azahoantsika fo voadio sy volamena ary fo mahay miaritra ny zavatra rehetra ary fo izay mahay mijoro ho an'i Kristy. Amin'ity androany ity ny rariko ho anao sy ny ankonanao dia izao hoe ny fiorenana tsara ny fijoroana dia aoka tsy hoadinontsika fa arahan'Andriamanitra fitahiana. Indro izao mombanareo mandra-patonga amin'ny fataperan'izao tontolo izao, izay ny tenin'i Kristy, ary izany fitahiana izany dia tsy hiala mihitsy na inona sarotra eo amin'ny fiainantsika. Engane mba ho izany fitahiana izany no tonga aminao ary manao velomanao vetivety na manao andrim-bovonjerinay vo veloma toko.
Tarika rija malala.
Ezaka ao ny ampatsy ahy ny famonjenao ahy,
na ifanesy ihany koa refanenjehanao anay, tsy anantahotrao fianao no ami koa tompo
atokako manontolo anao ny fianako de fujuana atuka ku manu tulu anau ifianaku minu minu naiseu de fujuana
efa double vera koa mandeha zegny zalahy tsara izy eo e.
Na isy aza nesu ay hoe mpanaradianao, tsy ampy ebotra vo maiky sambatra,
ao ny aiky mihitsy aza afokio no ianao voadiko atrizay nyanao zay sitrakao tompo atokako manontolo anao ny fianako minomino na iseo de fujuana atuka ku manu tuluana ufiana ku ninu ninu naise de fujuana. Atukaku manu tulu anau mifianaku ninu ninu naiseu befuju uana.
Fahasalamako
harena ny fahasalamako
de tafaraka ato anatin' izao fandaharana rena ny fahasalamako izao indray sika ri-piaino ajaina miaraba ndrehetra tsy ankanavaka etỳam-panomboana dia mahafaly hatrano ny mivavaka ho an'ny fahasalamantsika satria zava-dehibe indrindra ny herin'ny vavaka eo amin'ny toejavatra rehetra mandalo amin'ny fiainana. Andeha ary sika hivavaka.
Jesosy zokinay malalo, mitady fanasitranana amin'n'ity aretim-bavony mampijaly ity izahay. Tsy havitany aninninona mihitsy izy io rehefa mihetsika. Ifonan'ireo tsirambina teo amin'ny fihinanana, ny fisotro sy ny tsy fahalalana onona rehetra, ireo tepitepitsainay izay anisany ihany koa mahatonga ny vavoninay arary. Jesosy eo, ampianaro izahay ametraka ny fanahinay rehetra, ny tepitepitsainay rehetra eo aminao. Ampianaro izahay atoky anao. Sitrano ireo olona rehetra manaintaina amin'izany aretin'izany, naiza naiza toerana misy azy ireo ankehitriny. Jesosy io, ianao no namorona anay ka hainao ny manamboatra izay tsy mety rehetra ao amin'izany vavonizany. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fanasitranana avy aminao, Jesosy no hanonona anay izany vavaka izany. Amen.
Dia mirary fahasalamana sy fahasitranana raha toa ka misy ny tsy salama.
Inona no antony?
Moramora ihany ry bezara fa mahamena trolo tianao ka jereo raha tsy aty aminao daholo ny maso ny fianakaviana mariny.
Zee olona samy variana mihinakanin'ireo daholoko inona no ijerena eo ry finina
anka
jereo ry jery be sortona mambosombosika tsy misy maninona ka zany no maninona anao zao.
Aha, mihinana ny olona fa tsy mikapokapoli ohatra anao e. Mba moramora fa hovaky eo aniny efa raha novilian'olona io marina e.
Se e ory finony tonokolo iresia tsy mba misy angalana fi amin'ity sakafo tsara ty mihitsy fa tsy maintsy miteny foana.
Aha, ka maminatra olonako
angamba hitondrana vilia vy na plastika ny fanasana ale atsika amin'izay tsy reraka amin'ny teny tsony ny vavan'ory ry finina.
Ye, dia efenao rery ny mamonjy fanasana ny fazamba miantso atsony ra izany
nahona ray
ontso iza koa no nalabarabatana aminao io efa hoe mba ataovy moramora ho afa ohatra nyireny olona tsy nihnan-kenana andritry ny taony reny ranga tibeza atika tsy azo tenenina fa mahafolo mihitsy
ka mifo tsy miangatra kosa vidy isy ena be ohatra zao ny tanàna ary finina
ei
raha menatra ianao a ndehana aloha makarivotra kely any tokontany aleo bezara mba hanara rotra kely
aleo mihitsy aloha ivoaka kely tokoa fa tsy mahamenatra olona tsy azo tenenina mihitsy raha vaky ovolian'olo io ianao manoloa zao mampivadibadika amin'ny besary zao e moramora fa tsy hitatory mihitsika ahankosaka
ay vinao taitry
tso ka anao mivadibadika mandreraka ko
marary ny kibo korfinina
zay le efa napoziko
efa tany angabony a fa marary foany
zay ane le efa nyteninika e io mihinakanina mihinakanina tsy mitsahatra io tsy mahalevokanina angamby ianao io ka maninona raha milelaka karbonetra kely e
ontso zary zany efa noana be ko tsy mahalevokanina hoana ray e
inona
iny ngamba mitady sakafo le kiboko de maharary ry finina oye
noana hoe anao amin'ireny sakafo be dehibe reny
ay nonako
tena mety vavony zany fa tsy kibory bezara
vavony ahoana ry finina
zanyko ny sakafo no hoaninao ary be dehibe ko nona sady ianao e
ka ito ny le marary e
eno oa teo mihitsy mitondroy ny manana tami'le izy hoe narary vavony be iny nga tsy tadidinao
inainkeo
zanyko
o de hosanatry tratra ny aretim-ba havono ohatra ny eny manana ko vety za
asako izany mahalala
inona moa le aretina teo ohatra ny to manomboka amin'ny izay le izy andao anontaniana ny fanafodiny de avy atrany de mamily andao andondonao ry finina
mipetra ahy ianao ry bezara
nahoana ray e
anako taba olona ami'ity ora amin'nraiky ambi folo alina
ka marariko
aha efio kely sady mila jereny'ny dokotera aloha ianao vo fantatra io na ulcerana tsy e
ay ulcera tokoa ka moa ny anaran'le aretina o ianao ihany no miteny hoe aretim-ba havonony mahazo aka tsy ulcera ndray ve zany
bezara ataoko hoe zazakely ianao ka ho tezitra
zazakely ehony
zaniko tsy hoe rehefa biby de sahoana avokora angatya na koa hoe rehefa retim-bavony de ulcera daholy
liritsy
mila fantarina any amin'ny dokotera ho azy zany
de ahoana ary zany no atao e ny kiboko ny zany tena marary tena mbomariny
ie efio kely aloha ka
ka mararika
io tsy maintsy miandry kely ianao aleo maraina ny andro de makany amin'ny dokotera fa zao aloha hosory menaka mafana fotsiny so mba hoe rivotra io
zany tokoa
eno a
engany mba rivotra fa tsy ulcera tena matahotra ary finina mafy any inona anjoany manana iny
ee aza misaina zava-dalina aloha eloha ny dokotera no iteny
de sanatri ulcera ve ty mahazo any lary bezara
sy
fa hoana koa ary no mahatonga n'izany ulcera zany
ehe aza lefa lavitra ho an'ny saina tsy mbola ny dokotera akory no miteny de efa zany ny ao an-tsaina
tena ulcera io marony
tsy osory ny menaka de mahatori alory bezara raha pitso maraina mankany amin'ny dokotera de anontanio tsara azy manitikitika anao rehefa tonga any anontanio hoe inona no antony mahatonga ny ulcera
ay de zay ndray anga
zoanitra no nanoratra ny tantara na rahanao teo nandrenesanao ny mpanoratra sy rila.
Isan'ny aretin'ny vavony ilay antsoina hoe ulcère na maromarina kokoa hoe ulcère gastrique. Fandrehantsika andavanandro eny ilay hoe tratrin'ny ulcère hondranina e, ulcère mihitsy angamba mahazo a e sy ny sisa. Fa inona tokoa moa ilay hoe ulcère gastrique? Inona mety ho anto mahatonga izany? Andeha ny dokotera no asaintsika nazava izany miaraka amin'ny namana Rila.
Ia, ato anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako tokoa isika. Miaraka amintsika eto ny docteur Jokebeda. Faly miarabanao dokotera, dia faly miaraban'ny mpiaino ihany koa. Inona ny vaovao?
Faly miarabantsika manaraka an'izao fandaharana mahakasika ny fahasalamana izao. Androany isika dia resaka mahakasika ny aretim-bavony anankiray antsoina hoe ulcère gastrique.
Ia, mba azon'ny dokotera faritana ho azon'ny mpiaino ve izay aretim-bavony iray antsoina hoe ulcère gastrique izay?
Inona moa izany hoe ulcère gastrique izany? Dikany dia hoe maratra ny vavony a vokatry ny tsy fetezana amin'ny fomba fiasan'ny vatana. Raha ny tokony ho izy a tsy maratra ny vavony na dia mamokatra sidra betsaka aza, satria ny asidra dia entina andevonana sakafo izay ampidirinao amin'ny vavony. Mahagaga na namboaran'Andriamanitra ny vavonintsika fa na dia mamokatra an'izany asidra betsaka izany aza ny vavony dia tsy maratra mihitsy ny sela ho amin'ny vavony a, satria efa mizahatra napetraka ao a hiaro ny sela ny vavony.
Dia inona izany ny tena antony mamparatra ny vavony? Satria hoy dokotera teo hoe na dia eo aza ny asidra maro vokariny a dia tsy tokony haratra ny vavony. Inona izany a no mety amparatra ny vavony, dokotera?
Andeha ho alalintsika mahakasika an'izany. Toy izao ny firafitry ny selan'ny vavony. Ao amin'ny vavony ao a dia misy sela tsy na hoe cellule muqueuse dia ireo a mamokatra ilay tsiranoka tsina hoe musine sy bicarbonate. Ny musine dia rano ny tena betsaka ao anatiny avy amin'ny alalan-drano izany no afana mamokatra azy. Dia toy izay ihany koa ny bicarbonate avy amin'ny alalan-drano no afana mamokatra azy. Ireo zavatra ireo a no miaro a ny vavony a tsy aratra na dia eo aza ny asidra betsaka vokarina. Rehefa miditra ao amin'ny vavony a ny asidra dia mitsena azy voalohany ny musine. Ny musine izay nirazantsika teo fa rano ny betsaka ao anatiny. Raha ohatra sanatria izany ka tsy voaforina araka ny tokony ho izy ny musine dia manano tsena azy manaraka ny bicarbonate. Raha toa ka misy olana ny bicarbonate a dia tonga dia any amin'ny selan'ny vavony a no mipaka ilay asidra dia maratra ny selan'ny vavony a ka mahatonga ilay antsoina hoe ulcère gastrique.
Raha azoko tsara izany dokotera dia hoe raha tsy miforina ara-dalàna le musine sy bicarbonate dia maratra ny vavony satria ireo a no miaro ny selan'ny vavony. Ka inona izany dokotera ny antony tsy mampiforina azy ireo ara-dalàna?
Voalohany indrindra dia ny tsy fampiana rano. Rehefa tsy ampy rano ny olona iray tsy misotro rano ara-dalàna dia tsy afaka ny amokatra tsy rano ka araka ny tokony ho izy. Noho izany a zava-dehibe a ny fisotroana rano ara-dalàna. Ray litatra sasany ka hatramin'ny roa litatra isan'andro a no tokony hosotroana arakaraka ny asa vatana atao, arakaraka ny toetr'andro, fa tokony farafahakeliny izany ray litatra sasany a no hosotroana.
Mbola misy antony tsy mampiforina an'le musine sy bicarbonate araka ny tokony ho izy a akoatrany hoe tsy fisotroana rano ve, dokotera?
Ny fisotroana kafe na ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla dia mahatonga ny sela ihany koa tsy afaka amokatra araka ny tokony ho izy ilay musine sy bicarbonate ary mamparatra ny selan'ny vavony. Ahoana mahatonga an'izany? Satria ao anatin'ireto poizina ireto a ny kafe izany sy ny zava-pisotro misy alkôla dia misy singa izay mampitombo ny famokarana sidra ao amin'ny vavony mihoatra ny tokony ho izy ary mahatonga ny vatana amoaka amany bebe kokoa na ilay atsona hoe diuretika zany, lay singa io zany mahatonga olona ipipibe loatra ary lasa very ny rano izay mba kely anarany ao amin'ny vatana. Mazava ho azy, rehefa tsy ampy ny rano a de tsy afaka mamokatra an'ilay misina sy bicarbonata ilay vavony a, de tonga de mivantana any amin'ny selan'ny vavony a ny asidra de maratra ilay izy a rehefa avy eo. Zavatra amin'iseho ihany koa mahatonga ny tsy fahatombana amin'ny famokarana musina sy bicarbonate ilay mpiaro ny sela vavony a, dia ny fifohana sigara. Rehefa mifoka sigara ny olona iray a, dia misy poizina ao amin'ilay sigara tsina hoe nikotina izay manery a ny lalandra. Raha lalandra tokony hisokatra tsara zany a mba ampikoriana ny ra hitondra ny rano izay ilain'ny vavony a, de lasa miatery izany lalandra zany. De rehefa miatery ilay lalandra, mazava ho azy kely kokoa ny rano na raha tonga any amin'ilay selan'ny vavony, de tsy afaka mamokatra an'ilay musina sy bicarbonate araka ny tokony ho izy a ilay vavony a rehefa avy eo. Vokatr'izay a de tonga de ny asidra no makany amin'ny selan'ny vavony a ary mamparatra an'izany.
Eny ary, mba azony dokotera fitinina miteny fo ve zany a ny antony mahatonga ny aretim-bavony ulcère gastrique?
Anisan'ny antony a mahatonga ny aretim-bavony antsoina hoe ulcère gastrique izany a ny tsy fisotroana rano ara-dalàna, ny fisotroana kafe sy ny fisotroana zava-pisotro misy alcool ary sigara. Raha tianao ny hiaro ny vavoninao sy tsabo ny vavoninao a ho afaka amin'izay mafavony maratra izay, de tsy maintsy alana ny fahazarana satria na inona na inona fanafody a izay hoanina ka tsy miova ny fahazarana de tsy ho afaka mihitsy ny aretina fa hiverimberina foana. Manomboka izao ary a mandraisa fanapa-kevitra noho ny herin'Andriamanitra hisotro rano ara-dalàna ray litatra sasany ka hatramin'ny 2 litatra isan'andro, anajanona ny fisotroana kafe zava-pisotro misy alkool ary anajanona ny fifohana sigara. Mino izahay a fa mitondra soanao a ny fanazavana nentina androany.
Dia mankasitraka indrindra dokotera.
Ataoko angamba fa tsy misy maniry ny haratra vavony. Noho izany, manasanao voalohany indrindra araka ny voalazan'ny dokotera teo isotro rano ara-dalàna ray litatra sasany farafakeliny azo ampitomboana miankina ny fampiasam-batana atao. Dia miezaka miala amin'ireo fisotro sy fifohana tsy mahasoa, miaraka amin'ny fanampian'ilay Jesosy mpanafaka amin'ny fahazaran-dratsy rehetra. Ankasitrahana indrindra dokotera Jokebeda, misarany masota amin'ny Malagasy. Ankasitrahana ihany ko ianao manjoy an-trany ny AWR. Ifarana eto aloha ny fandaharana harena ny fahasalamako zohanitra sy lano ny farimbona nahatotosay izany ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Daniela toko fahenina ndiny fahavalo amby roapolo no atolotra anao ifanaovana mandra-pitafa manao hoe: izy Andriamanitra no resana eto no mamony sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana ny an-danitra izay tian-tany, ary izy no namonjy an'i Daniela ho afaka tamin'ny herin'ny liona. Tsarofa afaka manafaka anao ihany koa ilay Andriamanitra mpanafaka hitantsika rehetra ny izy. Mandra-pitafa tompoko.
Tu Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra tompoko, avy aty ambany, avy aty ambany. Inona no ambadika izany lohateny izany ka andraisantsika lesona? Iaray vavaka isika aloha. Raha izy any an-danitro, ndreto indray izahay fonina eno anao, kasino fonay mba ho tanolonaka ampiroborobo ny teninao, ka izany no hitarika anay amin'ny lalan'ny famonjena isan'andro isan'andro, amin'ny anaran'i Jesosy. Avy aty ambany, hitantsika eo amin'ny lesontsika hatreto fa asehon'ny Jaona ho ilay Mesia nampanantenaina i Jesosy, ilay nantenainy vahoaka Jiosy sy nandrasany hatry ny ela. Nanjary fahavalony lehibe indrindra nefa ny ankamaroan'ireo mpitondra fivavahana dia ireo mpitarika ny vahoaka ara-panahy. Nahoana? Andiovaka itsika ny tantara amin'ny Jaona toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Jaona toko fahavalo andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Jesosy niteny tamin'ny olona indraika nanao hoe, izaho no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana fahazavanaina. Ary hoy ny fariseo taminy, ianao manambara ny tenanao koa tsy marina ny fanambaranao. Jesosy namarika nanao taminy hoe, na dia manambara ny tenako aza dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako, fa ianareo kosa tsy mahalala izay iaviako na izay alehako. Ianareo mitsara araka ny nofo, izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Ary na dia mitsara aza dia marina ny fitsarako, satria tsy irera fa izaho sy ny ray izay naniraka. Ary voasoratra ao amin'ny lalanareo fa marina ny fanambaran'ny olona ro lahy. Izaho no manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka dia manambara ako. Dia hoy ireo taminy, aiza izay rainao? Jesosy namaly hoe, samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ianareo dia ho nahalala ny raiko koa. Izany teny izany no nolazain'i Jesosy teo akaiky ny fantatsahan-drakitra raha nampianatra teo akianjan'ny tempoly izy, ary tsy nisy olona sambotra satria tsy mbola tonga ny fotoany. Ary hoy indray Jesosy taminy, handeha aho ary hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo, izay alehako tsy azonareo aleha. Dia hoy ny Jiosy, hamony tena va izy no manao hoe izay alehako tsy azonareo aleha? Fa hoy izy taminy, ianareo avy aty ambany, izaho avy any ambony, ianareo avy amin'izao tontolo izao, izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Raha tsy mino ianareo fa izaho noho izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ireo taminy, iza moa ianao? Hoy Jesosy taminy, izay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro ilazana sy hitsarana anareo aho, satria marina izay naniraka ahy, ary izay zavatra efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny ray no nolazainy taminy. Ka dia hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izaho noho izy, ary tsy manao na inona na inona ho ahy aho fa araka ny nampianariny raiko ahy no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka dia eto amiko, tsy nandao ahy ho irery izy, satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Raha nanao izany teny izany Jesosy, dia maro no nino azy. Mila Jesosy eto fa sady tsy mahafantatra azy izy ireo no tsy mahafantatra ny ray. Tokony ho nahafantatra nefa izy ireo saingy namita tena. Nafantony loatra tamin'ny lovatsofiny sy ny filozofiany ny sainy, any ka nateo anoloany mivantana aza Jesosy. Nanao izay nataony sy nilaza izay nolazainy, izay samy nanambara ny ray tamin'ny fomba mahery vaika, dia mbola ny lavin'izy ireo ihany. Manaraka izay hoy Jesosy tamin'izy ireo, ianareo avy aty ambany. Eo amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fahatelo amby roapolo. izany hoe na dia niseho mpivavaka toy inona aza izy ireo dia olona tsy ara-panahy tsy manam-pahamasinana, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'andriamanitra fotsiny izy ireo, fa tsy nisy finoana tao anatiny, tsy zava-baovao io. Hoy ny Isaia toko fasivy ambyroapolo andiny fatelo ambin'ny folo. Isaia toko fasivy ambyroapolo ny andiny fatelo ambin'ny folo manao hoe: satria manantona ay amin'ny vavany ity firenena ity ary mankalaza ay amin'ny molony, nefa ampanalavirina ay kosa ny fony, ka ny fahatahorany ahy dia didin'olombelona ampianarina azy ihany. Dia naverin'i Jesosy izany taonjato maro takeo riana tamin'ny ilazany hoe: koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Marika toko fito andiny fafito. Marika toko fito andiny fafito. Avy amin'izao tontolo izao ny fampianaran'ireo mpampianatra Jiosy ireo sy ny didiny, ary hoy Jesosy hoe: izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Efa ratsy ny namitahan'izy ireo tena, kanefa nanampitrotraka izany ny namitahan'izy ireo ny hafa ihany koa. Mahaliana nefa, araka ny voalazan'i Jaona toko fahavalo andiny fahatelopolo, fa maro ny nino an'i Jesosy vokatra ilay adhevitra voalaza amin'ireo andiny izay mifakitsika ireo. Araka izany, na dia ratsy toy inona aza ny fitondrana ara-pivavahana, dia Jiosy maro no afaka nihoatra izany ka ny tenany mihitsy no nahitan'i Jesosy tamin'ny maha izy azy. Inona no lesona azontsika tsoahana avy amin'io adhevitra nyfanaovan'i Jesosy tamin'ny mpitondra fivavahana io? Toetran'ireo mpitondra fivavahana Jiosy ny mora toina, mpitsaratsara, mpanameloka, tsy mety ahitsy fa mihevitra azy ho masina noho ny hafa, nasika ihany koa izy ireo. Izany no toetra avy ety ambany izay mifanohitra amin'ny toetra avy any ambony vokatry ny fanahy: fitiavana, fahalemem-panahy, famoram-panahy, fahononam-po, fahamarinana sy ny sisa. Izany no ndeha ho katsantsika. Ialoha ny faniriana hanana ny marina amin'ny alalan'ny fandosoana ny hafa, satria ny marina dia marina, tsy mila ny fahadosoan'ny hafa ny marina mba hamarina azy. Ivavaka isika. Raha nizany an-danitro, misaotra anao izay noho izany lesona omenao anay izany. Mangataka aminao izahay, kasio ny fonay mba hitoeran'ny fanahinao, ka mba ho mora larina izahay, mora hitsy izahay, ary andray ny famonjena izay atolotra anay ampanetretena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Adventist World Radio, The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.